นมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยเฉพาะจะได้นำหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้รับนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขถ้าเรามีธรรมะเราต้องชนะความทุกข์ได้นะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่นะถ้าเราได้เป็นผู้มีธรรมเราจะสามารถคลี่คลายความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้มาพูดธรรมะที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นนะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามีความสุขให้ชีวิตเราห่างไกลต่อความทุกข์มีความทุกข์ก็ให้คลี่คลายความทุกข์ได้ให้เรามีความสุขนะร่มเย็นเป็นสุขธรรมะต้องเป็นที่พึ่งนะคือสามารถจะดับร้อนผ่อนทุกข์ให้เขาถึงความสุขได้ปฏิบัติธรรมได้น้อยก็พบความสุขได้น้อยปฏิบัติธรรมมากก็ได้รับความสุขมากปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็คลี่คลายความทุกข์ได้น้อยเราปฏิบัติธรรมได้มากได้เจริญก้าวหน้าก็ดับความทุกข์พ้นทุกข์ได้นะมากถ้าดับปฏิบัติถึงที่สุดก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายในพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีการที่จะปฏิบัติให้เขาถึงความดับทุกข์โดยเส้นเชิงได้ในข้อแรกที่จะมามอบให้ท่านทั้งหลายก็คือการรู้ละวางจะให้ธรรมะเรื่องรู้ละวางอีกประการหนึ่งก็จะให้เรื่องการแผ่ความรักคือความปรารถนาดีที่เรียกว่าเมตตาวันนี้โยมรับไปสองข้อก็พอแล้วนะถ้าได้แค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วมีการรู้ละวางได้มีเมตตาเนี่ยถ้าโยมได้ธรรมะสองข้อรู้ละวางก็หมายถึงว่าเราต้องมีสติดูแลรักษาจิตของเราด้วยความปล่อยวางอยู่เสมอถ้าจิตเรามีการดูแลมีการปล่อยวางอยู่จิตเราก็จะมีความสบายมีความปลอดโปร่งโล่งใจมีความสุขขึ้นถ้าโยมได้เป็นผู้มีสติมีการละวางอยู่ในทีในขณะที่มีสติมาระลึกรู้ในกายในใจเนี่ยแล้วก็ฝึกการปล่อยวางไปด้วยนะสติเป็นความระลึกได้มีสติมีสัมปชัญญะระลึกรู้เข้ามาสู่ ใจตัวเองแม้ขณะที่เรานั่งฟังอยู่นะในขณะที่เราเป็นผู้ฟังในขณะที่เราเป็นผู้พูดก็ตามหรือในขณะที่เรากำลังทำการงานกำลังยืนเดินนั่งนอนกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามถ้าเราหัดเป็นผู้มีสติทำความระลึกรู้เข้ามาสังเกตสภาพในใจตัวเองสังเกตสภาพความรู้สึกในร่างกายตัวเองนะด้วยความปล่อยวางอยู่รู้อย่างปล่อยวางใจเราก็จะมีความแจ่มใสใจของเราก็จะมีความเบิกบานมีความสุขนะเพราะจิตโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราขาดสติขาดปัญญาการพิจารณาโดยแยบคายจิตนี้ก็จะมีกิเลสมาห่อหุ้มมาแปดเปื้อนมากลุ่มลุมจิตใจใจเราก็เศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองจิตใจเร่าร้อนวิตกกังวลใจเป็นทุกข์ฉะนั้นเพียงแค่เรามามีสติสัมปชัญญะใส่ใจและลึกรู้ตรงตรงต่อสภาพของจิตที่กำลังปรากฏอยู่ขณะนี้ว่าจิตขณะนี้กำลังรู้สึกกำลังนึกกำลังตรึกนึกกำลังรู้สึกอยู่แล้วก็ใส่ความปล่อยวางลงไปพร้อมกับการระลึกรู้จิตจากเศร้าหมองเขาจะคลายเขาจะใสขึ้นจิตที่วุ่นวายก็จะคลายเป็นความสงบจิตที่เล่าร้อนก็จะผ่อนลงมาเป็นความร่มเย็นเพียงเราใช้การเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างรู้ดูกระแสของจิตใจหรือร่างกายด้วยความปล่อยวาง 1. ให้ระลึกรู้ 2. ให้ปล่อยวางนะระลึกนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องฝึกหัดต้องฝึกฝนต้องใส่ใจต้องฝึกหัดปล่อยวางนี่ก็เป็นเรื่องต้องฝึกหัดเหมือนถ้าระลึกบางท่านระลึกได้แต่มันไม่ปล่อยวางระลึกไปก็ยังยึดยังถือมันก็ไม่เบาจิตก็ยังเศร้ายังหม่นหมองนะไม่ปล่อยไม่วางคนใหม่ๆท่านที่ยังทำใหม่ๆอาจต้องใช้คำสอนนะคำสอนที่เตือนใจตัวเองไปก่อนเวลาที่ใส่ใจและเลือกรู้ดูในกระแสจิตให้สอนตัวเองว่าปล่อยวางท่องคาถาว่าปล่อยวางไปก่อนนะสอนใจตัวเองว่าปล่อยวางปล่อยวางหรือไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรจิตก็จะค่อยคลายตัวจากความอยากจากความยึดพอมันคลายตัวมันก็จะเบาใจก็ใสๆขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นความทุกข์คลี่คลายความสุขก็เกิดขึ้นเหมือนความร้อนที่มันมอดลงความเย็นก็ปรากฏขึ้นไฟที่มันดับลงมันก็เย็นนะฉะนั้นทุกครั้งที่เรานึกขึ้นได้ให้ใส่ใจระลึกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนี่ก็รู้ที่ตัวนั่นแหละคือตัวในที่นี้ก็คือทั้งกายทั้งใจนะรู้สึกกายรู้สึกใจในขณะที่กำลัง เป็นไปในขณะปัจจุบันนึกขึ้นได้เมื่อไรก็ใส่ใจระลึกทำความรู้สึกในกายในใจในปัจจุบันแล้วก็ใส่คำสอนไปก่อนว่าปล่อยวางนะปล่อยวางไม่เอาอะไรแค่นี้ก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลนะได้รับประโยชน์ทันทีที่เกิดการระลึกรู้อย่างปล่อยวางประโยชน์เกิดขึ้นทันที1ได้สะสมสติสัมปชัญญะที่จะเป็นฐานให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเกิดขึ้น2ก็ได้รับความคลี่คลายได้รับความสุขใจเกิดขึ้นนะทำให้ชีวิตเราอยู่อย่างมีความสุขเราฟังก็ดูว่าไม่ใช่ยากไม่ใช่เรื่องอะไรมากเนี่ยเพียงแค่ระลึกอย่างปล่อยวางแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่ฝึกหัดมันก็ไม่ได้ทำไม่ได้อันอยู่ที่เราต้องคอยฝึกหัดต้องเริ่มต้นฝึกหัดใส่ใจระลึกทำความรู้สึกตัวรู้ในสังขารร่างกายเนี่ยด้วยความปล่อยวางธรรมะอีกข้อหนึ่งคือการแผ่เมตตาหรือการแผ่ความรักซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประสมประสานกับการเจริญวิปัสสนาได้มันคล้ายๆกันโดยเฉพาะการแผ่เมตตากับการปล่อยวางเนี่ยมันประสานเข้ากันได้ที่ให้โยมระลึกรู้ใจรู้ความรู้สึกในกายในใจได้ความปล่อยวางมันเป็นการเจริญวิปัสสนาเป็นการเจริญวิปัสสนาที่รวบยอดนะถ้าทำตรงนี้ได้แล้วก็เข้าถึงธรรมดับทุกข์ดับร้อนผ่อนทุกข์เข้าถึงความสุขนะส่วนการเจริญเมตตาเนี่ยก็คือเราต้องบริกรรมในใจบริกรรมในใจแล้วให้ใจเราน้อมตามใจเราเมื่อถูกนำบ่อยๆก็จะคล้อยตามพอใจคล้อยตามใจก็จะเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขเนี่ยเรามีความสุขเกิดขึ้นจากการที่เราแผ่เมตตาเพราะว่าการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นการเอาชนะความโกรธเอาชนะความไม่สบายใจร้อนใจใจที่มีความขุ่นใจจะเป็นทุกข์ใจจะเศร้าหมองถ้าเรามีเมตตาจิตเราห่างไกลจากความโกรธห่างไกลจากความหงุดหงิดไม่สบายใจเรามีความสุขเมื่อใจมีความสุขเราไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเราก็เกี่ยวข้องด้วยเอาความสุขให้เขามันจะเกิดการแผ่ความสุขให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องออกไปทางกายกรรมเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมจากเมตตาที่เกิดจากมโนกรรมถ้าเราแผ่กันในครอบครัวครอบครัวเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยครอบครัวจะหันหน้าปรองดองรักใคร่สมานสามัคคีกันยิ่งโดยเฉพาะว่าเราช่วยกันแผ่หนึ่งแล้วแผ่ก่อนตัวเราเองเป็นผู้แผ่แล้วก็สอนคนข้างเคียงในครอบครัวแผ่เมตตาขยายออกมาในที่ทำงาน ในสมาชิกในที่ทำงานด้วยกันแล้วก็ช่วยกันสอนช่วยกันแผ่เมตตายิ่งขยายออกไปคนในประเทศแผ่เมตตากันมากๆจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดนิมิตที่ดีนิมิตหมายเกิดสิริมงคลที่ดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสอานิสงส์ของการเจริญเมตตาไว้คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการเจริญเมตตา11ประการด้วยกันประการที่1หลับเป็นสุขดีไหมหลับเป็นสุขบางคนหลับไม่ค่อยเป็นสุขนะหลับไม่หลับสนิทถ้าเราแผ่เมตตาหลับเป็นสุขตื่นมาก็เป็นสองตื่นมาเป็นสุขบางคนตื่นมาแล้วก็ไม่อยากจะลุกเลยนะพักผ่อนเหมือนพักไม่พอเพียงถ้าเราจะเลยเมตตาตื่นมาเป็นสุขสามไม่ฝันร้ายถ้าฝันก็ฝันดีไม่ฝันร้ายสี่เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราไปที่ไหนที่ไหนมีคนรักมีคนเมตตาเราเนี่ยมันก็มีแต่สบายนะมีแต่คนต้อนรับมีแต่คนที่จะเอื้อเฟื้อมีแต่คนจะหยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้เพราะเรามีเมตตาห้าเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์บุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์จะเป็นผู้ผีปีศาจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราแผ่เมตตานะเขาจะกลับเป็นมิตรเขาจะมีเมตตาต่อเรานะกลับเป็นมิตรถ้าเราไม่แผ่เมตตาบางทีเราอยู่ไม่เป็นสุขเขาแสดงนิมิตให้เห็นไอ้ฝันร้ายมาเป็นภาพนิมิตมีเดี๋ยวมีโรคต่างๆเบียดเบียนให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่มีเมตตาเขาไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขถ้าเรามีเมตตาแล้วก็มีความสุขนะภิกษุกลุ่มหนึ่งไปพักอยู่ในป่ามีเทวดาอยู่มีวิมานอยู่บนต้นไม้เขาเรียกว่ารุกขเทวดาเทวดาเมื่อเห็นภิกษุมาพักอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ไม่กล้าจะอยู่บนต้นไม้เกรงอำนาจของศีลก็พาหอบลูกหอบหลานลงมาอยู่กับพื้นแผ่นดินอดทนคิดว่าเอารอทนไปสักคืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็คงไปเอผ่านไปวันแล้วสองวันสามวันก็ไม่ยอมไปเปินว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาภิกษุท่านอธิษฐานจำพรรษาที่นั่นเทวดาก็ชักเดือดร้อนก็เลยหาทางจะกลั่นแกล้งให้ภิกษุเนี่ยหนีจากที่นี้ไปจึงได้ทำนิมิตทำเป็นภาพปรากฏให้เห็นเป็นผีหัวขาดบ้างให้ฝันร้ายบ้างให้เห็นเป็นสัตว์ต่างๆบ้างแทรกเข้ามาทำให้ภิกษุป่วยเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้บ้างภิกษุเหล่านั้นอยู่ไม่เป็นสุขไปก็ไปไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลอะไรแต่ก็ต้องทนอยู่เพราะจำพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็รีบหนีจากที่นั้นไปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามว่าเธอจำพรรษาที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรภิกษุก็เล่าให้ฟังว่าจำพรรษาอยู่ในป่าใหญ่แล้วก็ไม่เป็นอันประพฤติปฏิบัตินะเห็นภาพที่ไม่ดีอยู่กันก็ได้ความทุกข์ร้อนพุทธเจ้าจึงให้บทแผ่เมตตาให้ไปเจริญเมตตาที่นั่นน่ะบทกรณีแผ่เมตตาภิกษุรับแล้วก็กลับไป พอไปเจริญแผ่เมตตาเทวดาที่อยู่ที่นั่นก็กลับใจเป็นมิตรมีความรักภิกษุเหล่านั้นเหมือนกับบุตรเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรป้องกันดูแลภัยอันตรายไม่ให้มาก้ำกลายภิกษุเหล่านั้นก็ปฏิบัติธรรมด้วยความสะดวกสบายจึงได้ประสบความสำเร็จได้บรรลุธรรมนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราไปอยู่ที่ใดเราไม่เจริญเมตตาเนี่ยเราก็จะถูกรบกวนมีอันตรายถ้าเรามีเมตตาอามนุษย์ก็มีเมตตาต่อเราหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายข้อที่6เทวดารักษาดีไหมเทวดารักษาถ้าคนไหนไม่มีเทวดารักษาก็จะถูกสิ่งหรือว่ามารมนุษย์ที่คิดร้ายมาเล่นงานมาแทรกซ้อนแต่ถ้ามีเทวดารักษาก็ปลอดภัยยิ่งปัจจุบันนี้เรามีภัยพิบัติภัยจากธรรมชาติเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยตายกันทีละเยอะๆก็เดี๋ยวก็มีโรคระบาดตามมาอีกภัยจากผู้ก่อการร้ายวางระเบิดเรื่อยๆไปภัยจากสงครามเราจะหนีไปไหนถ้าเราไม่มีเกราะป้องกันภัยเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นฉะนั้นบ้านเมืองเราที่มันมีปัญหามากๆตายกันเยอะเพราะเราทำบาปมากขึ้นอย่างปีกายก็ฆ่าไก่กันไป10 กว่าล้านตัวหมกทั้งเป็นบ้างเทวดาก็เลยช่วยไม่ไหวนั้นต้องแผ่เมตตาไปที่ไหนก็จะได้ปลอดภัยเทวดารักษาประการที่7หน้าตาผ่องใสคนที่เจริญเมตตาเนี่ยหน้าตาผ่องใส8สมาธิตั้งมั่นได้เร็วเนี่ยคนเจริญเมตตาเนี่ยจิตเป็นสมาธิได้ง่ายได้ตั้งมั่นได้เร็วแล้วก็9สตราอาวุธไฟก็ดีสตราวุธก็ดียาพิษก็ดีเป็นต้นทำอันตรายไม่ได้10ไม่หลงตายนะตอนตายไม่หลงถ้าหลงตายนี่ก็ไปอบายไปเกิดในนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าเราตายยังไม่หลงตายนะคนที่มีเมตตาแผ่เมตตาเวลาตายไม่หลงก็ไปสู่พรหมโลกประการที่11ตายแล้วไปสู่พรหมโลกถ้าได้ฌานด้วยนะถ้าไม่ได้ฌานก็อยู่แค่สุคติภูมินะเพราะฉะนั้นอานิสงส์11ประการเนี่ยถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยเราจะได้รับบทเจริญเมตตาเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดเวลาอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาดีคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดคือเราว่ารอบเดียวไม่ได้เราต้องว่าซ้ำๆจิตเราจึงจะคล้อยตามว่าไปครั้งเดียวใจเราก็ยังดื้อๆอยู่ใจไม่มีเมตตาใจเราก็ยังไม่มีความเมตตาตามที่เราพูดเราต้องว่าซ้ำๆจนกว่าใจจะเมตตาจริงๆเกิดขึ้นเพราะเวลาที่ใจมีเมตตานั้นใจจะมีความอิ่มเอิบมีความประพิมประพายมีความอิ่มเอิบผ่องใส นะถ้าเราว่าทั้งบาลีภาษาไทยไม่คล่องบาลีไม่คล่องเราก็ว่าแต่ภาษาไทยก็ได้ความสำคัญอยู่ที่ว่าว่าแล้วสามารถกินใจคือทำให้ใจเราคล้อยตามใจเราสบายใจเราน้อมไปในความเมตตาเราก็ว่าแต่ภาษาไทยก็ได้ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดหรือเราอาจจะว่าประโยคเดียวก็ได้ประโยคไหนที่เราถนัดเช่นขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดประโยคเดียวยังจำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะได้ไหมฟังแล้วก็ต้องไปทำนะโยมมาสอนเท่านี้ต้องให้ได้ประโยชน์จริงๆฟังแล้วไม่ไปทำก็ไม่ได้เนี่ยเราเชื่อพระพุทธเจ้าไหมล่ะเชื่อความตรัสรู้เชื่อคำสอนพระเจ้าถ้าเชื่อเนี่ยเราพุทธเจ้าตรัสอานิสงส์ไว้ให้อย่างเนี้ยเราต้องทำเราจะได้ผลนะสิ่งต่างๆในทางที่ดีจะเกิดขึ้นนะอาตมาเองก็เห็นผลนะจากการที่ช่วงหลังๆก็จะเจริญเมตตาขึ้นแล้วก็สอนลูกศิษย์ให้พยายามเจริญเมตตากันมากขึ้นก็จะมีผลเกิดขึ้นนะเราจะประจักษ์สิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นสิ่งที่นะเรารู้ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่นะเป็นสิ่งที่ดีงามเข้ามาโยมลองไปทำดูแล้วโยมจะประสบด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นพอเราตื่นขึ้นมาเราก็เจริญเมตตาเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเดินอยู่นั่งอยู่ไปที่ไหนนั่งอยู่ในรถนึกขึ้นได้ก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขด้วยขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขถ้าโยมว่าซ้ำๆจิตก็จะเกิดเมตตาจริงทำให้จิตมีความอิ่มเอิบหน้าตาแจ่มใสจิตใจเบิกบานแล้วเราก็สังเกตดูสิมาสังเกตดูว่าใจเราเป็นยังไงใจอิ่มเอิบไหมหน้าตาผ่องใสไหมปากเรายิ้มได้ไหมถ้าใจอิ่มปากก็ยิ้มได้ใจที่มีความเบิกบานเนี่ยมันเหมือนใจมันยิ้มด้วยใจมันยิ้มได้ใจมันมีความอิ่มเอิบนี่คือวิถีทางวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขดีไหมใจเรามีความอิ่มเอิบใจเรามีความสบายเป็นสุขเนี่ยนั่งอยู่ก็มีสุขเดินอยู่ก็มีความสุขด้วยการแผ่เมตตาและระหว่างที่เราแผ่เมตตาไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนเจริญเมตเจริญวิปัสสนาด้วยเจริญวิปัสสนาเป็นสติสัมปชัญญะมันก็จะมาระลึกรู้ที่ใจตัวเองสัมผัสใจที่อิ่มเอิบสัมผัสใจที่มีความผ่องใสใจที่มีความสุขสัมผัสหน้าตาความรู้สึกที่ใบหน้าที่แววตาที่ปากแล้วก็สังเกตสัมผัสความรู้สึกที่ร่างกายที่ใจนะแล้วก็เจริญเมตตาไปเรื่อยๆแล้วก็รู้มีสติมารู้ด้วยความปล่อยวางเป็นการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันได้ประโยชน์มหาศาลมากมายประโยชน์ของการเจริญเมตสมถะก็มากอยู่แล้วที่เราแผ่เมตตาเนี่ยแล้วยังได้ประโยชน์ที่มาเจริญวิปัสสนาที่จะทำให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งทางตลอดในสัจธรรมที่จะละกิเลสนี่โดยอาศัยฐานของวิปัสสนามาเป็นปัจจัยแล้วก็เจริญวิปัสสนาสลับ เนี่ยก็เรียกว่ายุคนันทะสมถะวิปัสสนาการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปวิปัสสนาก็ได้สมถะก็ได้ประโยชน์ได้รับความสุขในทางในปัจจุบันแล้วสิริมงคลความเจริญสิ่งดีงามจะเข้ามาสู่ตัวเราเราแผ่เมตตานะนั้นเหลืออยู่แต่ว่าโยมต้องไปฝึกทำทำก็ไม่ใช่ยากอะไรเพียงแต่เรามีความภาคเพียรกระทำนะแผ่เมตตาสั้นทำย่อๆเนี่ยขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขแล้วก็มีสติเข้ามาอย่างรู้กระแสจิตรู้ใจรู้จิตรู้ความรู้สึกด้วยความปล่อยวางได้ทั้งสติปัญญาได้ทั้งการเจริญเมตตาเป็นบุญมหาศาลพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสงบเมตตาความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่เราเจริญเมตตาชั่วขณะหนึ่งมีอานิสงส์มากมีผลมากดังนั้นใครที่ใจเป็นทุกข์จิตใจไม่ผ่องใสไม่อิ่มเอิบไม่มีความสุขใช้ธรรมะวันนี้สองข้อนะข้อที่หนึ่งรู้ละวางข้อที่สองแผ่เมตตาและที่จริงเอามาใช้คู่กันก็ได้รู้ละวางนั่นเป็นเรื่องของการเจริญวิปัสสนานะรู้ก็คือการมีสติสัมปชัญญะเข้าอย่างรู้สัมผัสกระแสจิตสักกระแสความรู้สึกในจิตสัมผัสความรู้สึกทางกายรู้ก็รู้ยังมีความปล่อยวางด้วยรู้ละวางคือต้องมีการใส่ความปล่อยวางลงไปด้วยเวลารู้เนี่ยให้ใส่ความปล่อยวางถ้าปล่อยไม่เป็นก็สอนไปก่อนปล่อยวางรู้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยฝึกบ่อยๆฝึกนานๆก็จะเก่งมันก็ไม่ต้องสอนแล้วพอรู้ทีไรมันก็วางรู้ทีไรก็วางใจเราก็จะคืนจากกลับสู่สภาพที่ดีงามจิตเราเนี่ยปกติเขาเป็นสภาพที่ผ่องใสประพัดสอนอยู่แล้วแต่มันมาเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยเพราะมันมีกิเลสมันจรเข้ามาความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิเนี่ยจรเข้ามาโดยเฉพาะตัณหาความทยานอยากเนี่ยมันก็จะเคลือบใจเราอยู่แต่พอเรามาฝึกมีสติดูใจแล้วก็ปล่อยวางดูใจปล่อยวางรู้ด้วยปล่อยวางมันจะกำจัดไฟกำจัดฝ้าถ้าจิตเหมือนกระจกก็เหมือนมันมีฝุ่นจับเช็ดมันออกไปมันก็จะใสหรือมันน้ำจิตเหมือนน้ำเนี่ยมันสกปรกขุ่นมัวเพราะมันมีสิ่งปฏิกูลเข้ามาแปดเปื้อนเข้ามาปนพอเรามากรองออกไปน้ำก็คืนสภาพความใสขึ้นใสจิตเราเนี่ยแหละมันใสจิตจริงๆเนี่ยใสถ้าไม่มีกิเลสเข้ามาเนี่ยแล้วเราฝึกง่ายๆเพียงแค่เรามีสติสัมปชัญญะอย่างรู้ดูลงไปในจิตสังเกตสภาพจิตขณะนี้แต่ว่าปล่อยวางด้วยนะสอนตัวเองไปก่อนถ้าปล่อยไม่เป็นก็ปล่อยวางดูไปด้วยดูใจได้ปล่อยวางเดี๋ยวมันก็ใสเบาหองใสดีไม่ดีก็ฝึกมากๆก็จะเกิดปัญญาเห็นความเกิดดับเห็นจิตเห็นสภาพธรรมมีความเกิดขึ้นมีความดับไปได้เกิดปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงการละกิเลสนะโดยอาศัยการที่เราระลึกเนี่ยระลึกรู้จิตระลึกรู้สภาพธรรมไปเรื่อยๆ แม้มันยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมยังไม่ได้ตัดกิเลสขาดแต่เราจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันทันทีพอระลึกรู้ปล่อยวางใจแล้วก็เบาลงเบาสบายใสๆอิ่มเอิบเป็นสุขแล้วบางครั้งเราก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาแล้วก็มีสติกลับมาดูใจปล่อยวางอีกอย่าลืมว่าการแผ่เมตตานั้นอย่าให้สมองเครียดนะไม่ใช่แผ่แล้วสมองเครียดนะเราต้องปรับให้เป็นนะแผ่ที่ถูกต้องแล้วสมองก็ไม่เครียดบางทีเราไปแผ่ด้วยความเพ่งมันเครียดการแผ่เมตตาเนี่ยจิตเราต้องเบาต้องสบายต้องมีความสุขจิตเรามีความสุขแล้วเราแผ่ไปการแผ่เมตตานั้นแผ่รวมๆสัตว์ทั้งหลายอย่างหนึ่งแผ่โดยเจาะจงบุคคลอย่างหนึ่งถ้าเราแผ่เจาะจงเนี่ยแผ่ให้เฉพาะคนใดคนหนึ่งเนี่ยแผ่ไปทีละคนทีละตัวบุคคลเราอย่าเพิ่งไปแผ่คนที่เราโกรธที่เราเกลียดที่เราคนที่เป็นศัตรูกันมันแผ่ไม่ได้มันทำใจไม่ได้เราต้องแผ่คนที่เราแผ่ได้ง่ายก่อนคนที่เรารักพอประมาณรักมากทีเดียวก็อย่าเพิ่งไปแผ่เดี๋ยวมันไม่ได้เป็นเมตตาแท้มันเป็นเมตตาเทียมคนที่รักพอประมาณคนที่เราเคารพนับถือเอาได้แผ่ถ้าแผ่เจาะจงนะต้องดูคนที่รักพอประมาณแล้วจากนั้นพอเรามีเมตตาแล้วค่อยแผ่ไปคนที่รักมากหรือว่าคนที่เราทั่วๆไปจนกระทั่งพอจิตเราดีเราค่อยแผ่คนที่เราโกรธถ้าแผ่ถึงคนที่เราเป็นศัตรูมันไม่ได้เราก็กลับมาใหม่กลับมาแผ่คนที่เราแผ่ได้พออีกจิตใจอิ่มเอิบเดี๋ยวก็กลับไปแผ่ใหม่ทำไปทำมาเดี๋ยวมันก็ได้มีโยมคนหนึ่งได้ฝึกที่จะมาแนะไปเนี่ยเข้าปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็แถมเรื่องการแผ่เมตตาแกก็นำไปใช้เจริญสติด้วยแผ่เมตตาบอกว่าในวันหนึ่งมีบุคคลที่แกเรียกว่าแกจิตอาฆาตมาดร้ายมานานแกโกรธแค้นผูกพยาบาทมานานไม่รู้เป็นยังไงพอแกแผ่เมตตาอยู่แกเจริญสติแล้วแผ่เมตตาอยู่มันโผล่ขึ้นมาคนนั้นน่ะโผล่ขึ้นมาในใจใจมันก็แผ่เมตตาทันทีแล้วใจก็หลุดจากความโกรธอาฆาตพยาบาทที่โกรธเหียดนั้นจิตไม่มีความรู้สึกโกรธอะไรเลยพอมาเจอตัวคนนั้นจริงๆก็ไม่รู้สึกโกรธอะไรจิตเป็นปกติธรรมดาเนี่ยหลุดไปได้นะก็สบายจิตที่มันไม่มีความโกรธความพยาบาทมันจิตมันจะมีความสุขสบายตอนนี้ก็เลยสบายเพราะว่าเขาทำอยู่ก่อนแล้วเขาต้องแผ่เมตตาเรื่อยๆพอมาเจอคนที่เป็นศัตรูคนที่โกรธเกลียดจิตมันก็แผ่ปุ๊บมันก็แผ่ได้เราต้องมีพื้นฐานมาก่อนสำหรับคนที่เป็นศัตรูแต่ถ้าเราแผ่รวมๆไม่เป็นไรแผ่รวมๆขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขไม่รวมไปเลยไม่เป็นไรนะนั้นให้ญาติโยมเนี่ยฝึกเจริญเมตตาเนี่ยทำจริงๆทำบ่อยๆทำเรื่องๆถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ผลต้องทำมากๆพหุรีกตาต้องทำอยู่เรื่องๆทำบ่อยๆอานิสงส์11ประการก็จะเกิดขึ้นกับเรา1หลับเป็นสุข2ตื่นเป็นสุข3ไม่ฝันร้าย4เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย5เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย6เทวดารักษา7สัตราอาวุธยาพิษไฟเป็นต้นทำอันตรายไม่ได้8หน้าตาผ่องใส 9สมาธิตั้งมั่นได้เร็ว10ไม่หลงทำกาละไม่หลงตาย11ตายแล้วไปสู่พรหมโลกการเจริญเมตตาถ้าทำมากๆสามารถทำให้ได้ฌานด้วยได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานคือจิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิฌานนั่นก็คือจิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิสงบมากนิ่งจนกระทั่งได้ฌานคนที่ได้ฌานเวลาตายเนี่ยนู่นไปสู่พรหมโลกฉะนั้นพวกพรหมเขาจึงมีคุณธรรมประจำตัวเขาอยู่คือมีเมตตาประจำตัวเลยพรหมเมตตากรุณามุทิตาเบกขาฉะนั้นมนุษย์คนใดที่มีคุณธรรม4ประการเนี้ยเมตตากรุณามุทิตาเบกขาคนนั้นเขาจึงว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นพรหมคือมีคุณธรรมเหมือนกับพรหมเช่นพ่อแม่จะมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาต่อบุตรธิดาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพ่อแม่เปรียบเสมือนเป็นพระพรหมของบุตรนะพ่อแม่นะจะมีความรักต่อบุตรมีความเมตตามีความสงสารช่วยเหลือขนขวายมีมุทิตาความพลอยยินดีมีอุเบกขารู้จักวางใจให้อภัยเสมอสำหรับพ่อแม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เมตตาแท้ๆจริงๆแต่ก็ยังใกล้เรียกว่ายังมีมากเมตตาแท้ๆจริงๆเนี่ยจะไม่มีทุกข์เลยความรักความเมตตาที่แท้เนี่ยจะไม่มีความทุกข์มันไม่เหมือนความรักของหนุ่มสาวไม่ใช่เมตตาจริงเรียกว่าเป็นตัณหาเปรมะเป็นเมตตาเทียมเป็นความรักที่เป็นความใคร่พอไม่ได้อย่างใจไปรักเขาเขาไม่รักด้วยเขาเปลี่ยนแปลงก็จะโกรธพยาบาทอาฆาตบางคนก็ฆ่าเขาทำร้ายเขาอย่างที่กล่าวครอบครัวอะไรเนี่ยไปฆ่าทั้งครอบครัวแม่ยายอะไรพี่น้องเขาตายทั้ง4คนไปขอคืนดีกับภรรยาเขาไม่ยอมด้วยฆ่าทั้งญาติพี่น้องเขาเนี่ยความรักอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเมตเป็นตัณหาเป็นไม่ใช่ความรักแท้เป็นความรักที่เป็นกิเลสมันจะมีทุกข์ตามมาแต่ความรักแท้ๆที่เป็นเมตตาเนี่ยมันจะไม่มีทุกข์คนที่เรารักเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้จะไปที่อยู่ที่ไหนกับใครไม่เดือดร้อนขอให้เขามีความสุขเป็นใช้ได้เมตตาแท้ๆเนี่ยมันจะไม่มีความโกรธตามมามันมีแต่ความปรารถนาดีฉะนั้นบางครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาเขาอยู่ด้วยกันเขามีเมตตาแท้ๆเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องแบบสามีภรรยาจริงเขาอยู่กันแต่ความเขาจริงใจเขาอนุเคราะห์กันเขาช่วยเหลือกันด้วยกายด้วยวาจามีใจจริงใจมันก็เลยอยู่กันอย่างร่มเย็นอยู่กันอย่างยืดยาวเพราะมีเมตตาจริงนะมันไม่ใช่อยู่กันด้วยเมตตาที่เป็นราคะนะทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแบบสามีภรรยาแต่ว่าเขามีน้ำจิตน้ำใจไมตรีความห่วงความเอื้อเฟื้อจริงใจนะมันเป็นเมตตาเมตตามันแสดงออกไปทางกายกรรมวจีกรรมมันก็มาจากมโนกรรมที่ดีก่อนเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมนะเพราะฉะนั้นเมตตานี่จึงเป็นสิ่งที่เป็นกุศลนะเมตตาแท้ๆเนี่ยเป็นกุศลเป็นความดีถ้าเราไม่ปลูกสร้างขึ้นมามันก็ไม่เกิดวิธีที่ทำให้เกิดเราต้องเจริญต้องฝึกนะต้องฝึกให้มากทำให้บ่อยๆตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็เจริญเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะสังหลายเป็นสุขเป็นสุขเถอะนะแล้วก็รู้ละวางมีสติมากำหนดดูจิตดูใจด้วยความปล่อยวางรู้ด้วยปล่อยวางด้วยรู้ด้วยปล่อยวางด้วยให้เป็นวิปัสสนาในตัว นะวิปัสสนาก็คือการมีสติสัมปชัญญะเข้าไปอย่างรู้สภาพธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงการที่เรามีสติสัมปชัญญะมากำหนดดูใจเนี่ยใจมันเป็นอย่างไรใจมันคิดนึกใจมันเกิดอาการความรู้สึกขุ่นมัวหรือผ่องใสหรือใจเราสบายไม่สบายเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมพอเรามีสติสัมปชัญญะมากำหนดดูกำหนดดูกำหนดดูบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆด้วยความปล่อยวางอยู่ดูไปดูเมื่อสติเราสะสมมากขึ้นมากขึ้นมันจะเกิดปัญญาปัญญาจะชำระขึ้นมาเกิดพร้อมทำให้ประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมในสังขารร่างกายตัวเองว่าอ๋อสังขารชีวิตนี้สักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาติเนาะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเคยรู้สึกว่าใจนี่คือเราใจนี่คือของเราก็พบว่าเออจิตใจนี่ก็สักก็ว่าเป็นธาตุธรรมชาติชนิดหนึ่งมันมีความเกิดมีความดับมีความหมดไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราสรีระร่างกายนี่ก็เหมือนกันธรรมชาติทางกายก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองเห็นความดับไปสิ้นไปจิตใจละวางจิตใจก็ยอมรับสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงก็คือความไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ใช่ตัวมันวางจิตที่วางลงไปเนี่ยจิตก็ไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทุกวันที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราวางไม่ลงปลงไม่ได้ที่เราวางไม่ได้เพราะเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญาเราจะยึดเอาให้ได้จะให้ของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจึงทุกข์ความทุกข์มาจากความอยากมาจากความยึดอยากมากยึดมั่นก็กระสันกระเสือกกระสนถ้าปล่อยวางว่างตัวตนจึงหลุดจึงพ้นจึงถึงนิพพานฉะนั้นรู้ละวางรู้ละสละวางว่างสบายดูแลรักษาใจให้ปล่อยวางไว้เสมอนะวันนี้ก็ให้ธรรมะสองข้อให้โยมไปปฏิบัติ1การเจริญเมตตา2การรู้ละวางถ้าโยมไปทำบ่อยๆแล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างมากมายจากที่เราเป็นทุกข์เราจะพบความสุขทางไกลจากความทุกข์เข้าถึงความสุขตามลำดับจนกระทั่งสามารถเข้าถึงบรมสุขดับทุกข์โดยสิ้นเชิงก็ด้วยวิธีอย่างนี้ได้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ